φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παραξενή πατρίδα.
Εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Του 12, ίσα 31, μικρό ξεχώρισε. Για τα βιβλία ζούσε ενώ οι άλλοι έπαιζαν. Εκείνο μελετούσε. Ο γέρον του πτωχό δοσμό τον έπαιρνε κοντά του για να τον έχει βοηθό. Στα λίγα πρόβατά του, οκταετή μελετηρό. Αυτό ο πιτσιρίκο δεν πρόσεξε ότι κοντά υπήρχε ένα λύκο πάνικο στο πλοίο. Τα πρόβατα στάνει και το αδώο το παιδί πεντάφαν το κάνει. Τελειώσα στο γυμνάσιο και πάντα αριστεύων. Εισέρχεται στη νομική τη Θέμη δαθητεύων με πλώμα δικαστικού. Τη δάκτωρση της ληψίας πολύ συχνά τον έπιανα.
Κρίση επιληψία.
Παρά την πάθηση να φύγει, τοποθετείται πρώτον στη γενέτειρα αυτού. Όπου και κάνει κρόν, το σπίτι μας συνόρευε. Σχεδόν με το δικό του πολλές φορές πηγαίναμε. Μια φόλτα με το γιο του υπήρξε πλούσιος πολύ. Αλλά ο Παναγιώτου, όταν ευτόχνε πολύ, επόλυσε το γιο του.
Τόσο μη το σκληρό, όσο Παναγιώτου.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Ελπίδα Παπουτσή. Απόψε έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που με το ρυθμό του, την τεχνική του αλλά και το καλλιτεχνικό του όραμα έχει σφραγίσει τη σύγχρονη ελληνική ethnic jazz σκηνή. Μαζί μας λοιπόν είναι ο ντράμερ και συντηρητικό μέλος των θρυλικών Mod Blal, ο Τάκης Κανέλος. Τάκη, μεγάλη χαρά που σε έχουμε στην εκπομπή μας.
Αλέξη, το ίδιο ισχύει και για μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να βρω την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη τον Καστάρη που μας έφερε σε επαφή, ας πούμε.
Και μας ακούει αυτή τη στιγμή.
Ναι, και χαιρετισμούς στον Δημήτρη.
Θα τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, λοιπόν, Τάκη. Και θέλω να σε ρωτήσω, όταν ξεκινήσατε λοιπόν με τον Θοδωρή Ρέλο, τον Κλέον Αντωνίου και τον Αντώνη Μαράτο και τον Φλόριαν βέβαια Μικούτα, η ελληνική μουσική πραγματικότητα τότε ήταν χωρισμένη σε στεγανά. Δηλαδή, από τη μία ήταν η παραδοσιακή δημοτική μουσική και από την άλλη ήταν η δυτική jazz, το funk και η rock. Η δική σας λοιπόν συνάντηση δεν ήταν μια απόφαση απλά να φτιαχτεί ένα συγκρότημα, αλλά μια βαθιά υπαρξιακή ανάγκη να βρεθεί μια κοινή μουσική γλώσσα ανάμεσα σε φαινομενικά ασύμβατους κόσμους. Και θέλω να σε ρωτήσω, Τάκη, πώς προέκυψε αυτή η πρώτη σπίθα που λέμε της σύλληψης? Τι ήταν αυτό που σας ένωσε ως προσωπικότητες?
Δεν είναι εύκολο να απαντήσω στα γρήγορα, γιατί απλά θέλω να πω ότι με τους φίλους, συναδέρφους τους Mod Blal, κυρίως μας είχε ενώσει η αγάπη για τη μουσική, την ξένη δηλαδή. Έτσι. Ροκ μουσική, αφρικάνικη, η jazz σίγουρα. Και σε κάποια στιγμή εμφανίστηκαν τα παραδοσιακά σαν κάτι που, για μένα τουλάχιστον, που είχε έρθει απ' έξω. Δηλαδή, συγκεκριμένα ο Θοδωρής Ρέλος, ο θείος του ήταν στο Σικάγο ψάλτης.
Έτσι.
Ναι, και του ζητούσε κάθε τόσο να του στέλνει δίσκους από την Ελλάδα. Και πήγαινε ο Θοδωρής στο Ίδρυμα Σίμωνα Καρά, στο λόφο του Στρέφη, αγόραζε τους δίσκους. Ξέρεις, οι σειρές παραδοσιακές, δηλαδή, που λέμε τώρα Θράκη νούμερο 1, Θράκη νούμερο 2, Μακεδονία, Ήπειρος κτλ. Τα έστελνε στην Αμερική, στο θείο του, στο Σικάγο, χωρίς να τα ακούσει. Ήτανε LP, δηλαδή, βινίλια. Και ο θείος τα έγραφε σε κασέτες και του τα έστελνε πίσω έτσι για να τα έχει ο ανιψιός. Και αυτές τις κασέτες λοιπόν ακούγαμε. Μια μέρα στο αυτοκίνητο ο Θοδωρής μου λέει, θες να ακούσεις κάτι? Και ακούσαμε κάτι από τη Θράκη που ήταν Γκάιντα και Φωνή, ας πούμε. Μαύρο Χελιδόνι νομίζω ο τίτλος. Και ξέρεις, κρέμασε το σαγόνι μου, ας το πούμε έτσι. Λέω, έχουμε αυτό το θησαυρό εδώ δίπλα μας και εμείς άχνουμε όλο τον πλανήτη. Για να...
Σωστό.
Λοιπόν, βέβαια πρέπει να πω ότι και τα άλλα παιδιά, ο Κλέον Αντωνίου, ήμασταν σε μια ευρύτερη παρέα, αν δεν ξέρω αν γνωρίζεις, ένα παλιό γκρουπ που λέγονταν Άλλα Μαντάτα.
Ναι, έχω ακούστα, ναι.
Λοιπόν, που είχε ασχοληθεί αρκετά με τα υπηρωτικά, με το ρεμπέτικο, με τα 9-8, με όλα αυτά δηλαδή που ήταν. Ήμασταν λοιπόν σε αυτή την παρέα που ακούγαμε, κυρίως ακούγαμε υπηρωτικά περισσότερο. Δηλαδή, και θυμάμαι εκείνα τα χρόνια ότι είχαμε βρει μια μεγάλη σχέση στα υπηρωτικά κλαρίνα με τον Τζίμι Χέντριξ. Δηλαδή, ο τρόπος που γινόντουσαν οι μακριές αυτές νότες και το κούρδισμα είχαν κάτι κοινό, ας το πούμε έτσι. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε όλο αυτό.
Τώρα, το όνομα Τάκη Μοντ Μπλακάλ σημαίνει πλάγιος τρόπος.
Ναι.
Φέρνει και ένα τεράστιο έτσι, μουσικολογικό ας πούμε βάρος, γιατί παραπέμπει τόσο στο πλάγιο τρόπο της βυζαντινής και δημοτικής παράδοσης, όσο και στη Modal Jazz, που αποδόμησε την κλασική αρμονία στη Δύση. Βέβαια, αυτή η διπλή ανάγνωση δηλώνει και μια στάση ζωής και μια τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα, δηλαδή τη θέαση του κόσμου μέσα από μια λοξή εναλλακτική ματιά. Πώς καταλήξατε λοιπόν σε αυτή την ονομασία, τι αντιπροσώπευε για σας τα πρώτα σας βήματα και πώς αυτός ο πλάγιος τρόπος διαμορφώσε την καλλιτεχνική σας ταυτότητα?
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που το αντιμετωπίζεις έτσι, δηλαδή που είδες όλες αυτές τις εκδοχές σε αυτό το όνομα, γιατί και εγώ το σκεφτόμουν ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Βέβαια το credit πάει περισσότερο στο Θοδωρή Ρέλο, ο οποίος εκείνο το καιρό έκανε μαθήματα βυζαντινής μουσικής με τον Σίμωνα Καρά και είχε κάτι κασέτες πάλι, όλα από τις κασέτες προκύπτουν.
Ναι, ναι.
Είχε κάτι κασέτες που μιλούσε ο Σίμων Καράς στα γαλλικά και έλεγε για τη βυζαντινή μουσική και έλεγε, ας πούμε, Μοντ Πλαγκάλ του Τετάρτου. Και αυτό το Μοντ Πλαγκάλ το άκουσε ο Θοδωρής, το άρεσε. Δεν ξέρω τι άλλο σκέφτηκε, αν σκέφτηκε όλα αυτά που προανέφερες. Και είναι, ναι, προέκυψε από τον Θοδωρή, ας πούμε, αυτή, ο οποίος έτσι έχει ένα χάρισμα με τα ονόματα. Τώρα αυτό στην πορεία πέρασε από πολλά στάδια, δηλαδή στην αρχή ψάχαμε να βρούμε τους ρυθμούς αυτού, να μετρήσουμε, να...
Ενεργικό.
Έτσι μπορεί να θυμάμαι να χάνω το μέτρημα σε μια συναυλία και να μην μπορώ να γυρίσω πίσω, ας πούμε, το...
Ήταν πρωτότυπα τότε.
Ναι.
Δύσκολο.
Αλλά σιγά σιγά έγινε σωματική μνήμη, μπορούμε να πούμε.
Αυτό που λες.
Έτσι και πλέον μετά από κάποιες δεκαετίες που παίζουμε αυτά, δεν χρειάζεται να μετράμε, δεν χρειάζεται να...
Έχει μπει για τα καλά μέσα.
Ναι. Έχει γίνει ένα ιδίωμα που, ας πούμε, είναι το σπίτι μας.
Supăra, că o să mă întorc jos de scot la joc. της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχω τη μεγάλη χαρά να έχω εδώ καλεσμένο έναν εξαιρετικό μουσικό, τον Τάκη Κανέλο, από τους Mod Blancal. Το πρώτο σας ομώνυμο άλμπουμ, Mod Blancal, Τάκη, που κυκλοφόρησε το 1995 από την Άνω Κάτω Records, λειτουργήσε ως σοκ ελληνικά μουσικά πράγματα, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της fusion στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, η δημοτική μουσική αντιμετωπιζόταν συχνά είτε μουσιακά, είτε ως ένα γραφικό folklore, ενώ εσείς τη μετατρέψατε σε ένα ζωντανό, εκρηκτικό και σύγχρονο αστικό βίωμα. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, πώς βιώσατε εκείνη την πρώτη περίοδο της κυκλοφορίας, ποια ήταν η αντίδραση του κοινού και της κριτικής απέναντι σε ένα τολμηρό πραγματικά εγχείρημα και σε ποιο βαθμό νιώσατε ότι ανοίγεται ένα εντελώς καινούριο δρόμο για τις επόμενες γενιές.
Λοιπόν, Αλέξη, ευχαριστώ. Ήταν όντως μια εποχή μετά το πρώτο δίσκο που ήμασταν πολύ χαρούμενοι mm-hmm. από τον αντίκτυπο που είχε. Μπορώ να πω ότι βρίσκαμε ανθρώπους που μας έλεγαν ότι εγώ δεν άκουγα δημοτικά, αλλά τώρα άρχισα να ακούω. Ή βρίσκαμε ανθρώπους mm-hmm. που μας έλεγαν εγώ άκουγα δημοτικά ή παραδοσιακά, ας το πούμε έτσι, και δεν άκουγα τζαζ, αλλά τώρα άρχισα να ακούω και τζαζ. Δηλαδή λειτουργήσε με έναν τρόπο αμφίδρομο και να σου πω, είχε δημοσιευτεί τότε μια κριτική στο περιοδικό Modern Drummer, ένα αμερικάνικο περιοδικό.
Βέβαια. Τον Απρίλιο του 1997
που ήταν διθυραμβική με πέντε αστέρια και μιλούσε καταπληκτικά για μας και τα λοιπά. Και αυτό...
Και μιλούσε ο γίγαντας, ο Billy Cobham.
Ναι, ανέφερε στην κριτική αυτή ότι ο Billy Cobham σε μια επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη για κάποιο live είχε...
Επέλεξε το δίσκο.
Είχε πάει σε ένα δισκάδικο και του λέει βάλε μου να ακούσω μερικά ελληνικά συγκροτήματα, έτσι. Και πήρε το δικό μας δίσκο, ας το πούμε έτσι, να μην συμπαθούν οι συνάδελφοι από τα άλλα συγκροτήματα που... Δεν είναι δηλαδή...
Αλλά... Δεν ακυρώνεται τους άλλους, αλλά είναι πραγματικά ένα τεράστιο
άραση. Κάτι το έκανε κλικ, ας πούμε, και απλά θέλω να το αναφέρω αυτό, γιατί εγώ ξεκινώντας να μελετάω drums, πηγαίνοντας στο οδείο, μαθαίνοντας jazz, bebop και όλα αυτά, Latin, εκείνη την εποχή άρχισαμε να... Ήταν ο Billy Cobham πολύ διάσημος, έτσι, στα τέλη δεκαετία του 70. Και αρχές του 80, ήταν τεράστια προσωπικότητα στα drums και μου δημιουργούσε, ας πούμε, μια εντύπωση ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με αυτό το στυλ του Billy Cobham. Δηλαδή, μου έκανε φοβερό καλό ότι δεν θα παίξω έτσι. Και όμως έτυχε αυτός ο άνθρωπος που εγώ... Ενώ μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ήθελα να ακολουθήσω αυτή τη μέθοδο, ας το πούμε έτσι.
Κατάλαβα πώς το λες.
Έτσι, και έτυχε αυτός να κουμπώσει, ας πούμε.
Και βέβαια η κριτική του Modern Drummer, συγγνώμη που σε διακόπτω, Τάκη, δεν στάθηκε μόνο στο σύνολο. Στάθηκε, εκθίασε μάλλον προσωπικά, το δικό σου παίξιμο. Κάνοντας λόγο για μια σπάνια καθαρότητα, εκρηκτικά feels, ευρηματική χρήση των πιατινιών και ένα μοναδικό συνδυασμό δύναμης με ανάλαφρη κομψότητα. Νομίζω ήταν πολύ μεγάλη διάκριση για σένα αυτό.
Ναι, ήταν πραγματικά μια ωραία έτσι, εποχή και ο κόσμος το καταλάβαινε αυτό και είχαμε μεγάλη επιτυχία εκείνη την περίοδο. Βέβαια στο άλμπουμ αυτό συμμετείχανε και φοβεροί φίλοι μουσικοί εκτός Μολακά, δηλαδή ήταν ο Μιχάλης ο Σιγανίδης, ήταν ο Δήμος ο Μητριάδης, ήταν ο Παντελής ο Μπενετάτος.
Ήταν και αυτός, ο Παντελής. Ναι. Τον ξέρω.
Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η κριτική, όλα καλά και... Και μετά ακολούθησαν οι επόμενοι δίσκοι. Ναι. Μπορώ να πω ότι μας άρεσε πολύ αυτός ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε την δημοτική μουσική, την παράδοσή μας δηλαδή. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν καλύπτω την.
Πάρα πολύ την καλύπτω, ναι, την ερώτηση.
Την ερώτηση.
Τώρα θέλω να σα ρωτήσω ότι στην πρώτη περίοδο τη μπάντα, Στάκη, ο Κλέον Αντνίου αναλάμβανε τότε να καλύπτει τι μπασογραμμέ μέσα από την ηλεκτρική κιθάρα του. Δημιουργούσε έτσι ένα ωραίο αεροστεγή ήχο, ας πούμε.
Ναι.
Και η μεταγενέστερη σταθεροποίηση του Αντώνη Μαράτου στο ηλεκτρικό μπάσο άλλαξε, νομίζω, τις ισορροπίες. Πρόσφερε νέα βαθύ και διαφορετικό αρμονικό υπόβαθρο. Ναι. Πώς επηρέασε αυτή η μετάβαση τη δική σου λειτουργία πίσω από τα τύμπανα? Πώς δηλαδή άλλαξε η αλληλεπίδρασή σου με τον μπάσο και με, με ποιον τρόπο διαμορφώθηκε η χημεία της ρυθμικής, που λέμε, βάσης?
Ναι,
στο συγκρότημα.
Στην αρχή ο Κλέον έπαιζε αυτό που το αποκαλούμε σοκίθαρο. Και πώς δηλαδή, είχε ένα μηχάνημα που λέγεται Octaver και κάποιες φορές πάταγε με το πόδι, ναι, το Octaver και ακούγονταν η κιθάρα μια οκτάβα κάτω. Αλλά αυτό δεν μπορούσε ίσως να καλύψει όλο το φάσμα, ας πούμε, της αρμονίας με έναν τρόπο που να ακούγονται και τα ακόρντα όπως θέλαμε. Τα ακόρδια της κιθάρας δηλαδή.
Ναι, ναι.
Μετά βρέθηκε στην πορεία ο Αντώνης Μαράτος, ο οποίος έπαιζε κρουστά, φλάουτο, πιάνο, έπαιζε τρομερό ούτι, σάζια, πολύ, δηλαδή πολύ μουσικός. Και ήρθε στους Μοτ Πλαγκάζ για να παίξει κρουστά, μετά από δική μου, ας πούμε, mm-hmm, πρόταση. Και στην πορεία, ψάχνοντας για να έχουμε ένα μπάσο, εγώ ήμουν που του πρότεινα να πάρει τον μπάσο, γιατί λέω, αφού παίζει ούτι, παίζει όλα αυτά, παίζει και κρουστά και ξέρει και τα κομμάτια μας, τη δομή των κομματιών, θα είναι πολύ εύκολο. Και μάλιστα πήγαμε και μαζί με το αυτοκίνητό μου στη Νίκη και αγοράσαμε το πρώτο του μπάσο μεταχειρισμένο.
Ωραίες στιγμές.
Ναι. Κάπως έτσι λοιπόν, και βέβαια μετά με τον Αντώνη γίναμε, ας πούμε, κολλητοί, δηλαδή η κάθε νότα μου και η κάθε νότα του είναι αυτοματισμός πλέον, το πώς παίζουμε μαζί,
ναι,
τον,
ναι,
Αντώνη.
Καταλαβαίνω. Τώρα, μία πραγματικά έτσι βαθιά ερώτηση θα έλεγα. Η αποδόμηση και η ανασύνθεση ενός παραδοσιακού τραγουδιού, ενός υπηρώτικου, ας πούμε, μυρολογιού ή ενός ρακιώτικου χορού, Τάκη, εγκυμονεί πάντα έναν κίνδυνο. Να αλλοιωθεί, ας πούμε, το αρχικό συνέστημα. Στη δική σας περίπτωση, η μετατροπή αυτών των θεμάτων σε jazz funk συνθέσεις, θα λέγαμε, διατηρεί ακέραιο το πάθος των πρωτογενές και το διονυσιασμό τους. Ποια είναι η συνθετική και αισθητική διαδικασία που ακολουθούνται στο στούντιο? Θέλω να πω, τελειώνει ο σεβασμός στην αυθεντική μελωδία και πού ξεκινά η ελευθερία του αυτοσχεδιασμού?
Νομίζω, Αλέξη, ότι δεν έχουμε αλλάξει τίποτα στις μελωδίες και στους ρυθμούς. Mm-hmm. Είναι αυτούσιες οι μελωδίες, είναι οι ίδιοι όπως συναντώνται στην παράδοση.
Okay.
Απλά βάλαμε ίσως κάποια αρμονία που να ταιριάζει περισσότερο με την jazz μουσική, δηλαδή έγινε μια εναρμόνιση ενός κομματιού, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι σε ένα τόνο συνήθως.
Okay.
Έτσι, να είναι σε δύο ακόρντα, τρία. Εκεί μέσα μπορεί να γίνει, ας πούμε, κάποια δουλειά και να βάλεις μέσα το blues, mm, την jazz μουσική, αρμονικά. Mm. Τώρα, όσον αφορά τους ρυθμούς, πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάναμε κάποια πράγματα που δεν είναι συμβατά με παράδοση, ας το πούμε έτσι. Mm. Δηλαδή, όταν παίζεις 7-8 στα παραδοσιακά συγκροτήματα, δεν αλλάζει τίποτα. Είναι πάντα 7-8. Εμείς τώρα σε κομμάτια, σε 7-8, θα μπορούσε η εισαγωγή να είναι έτσι αυτούσια, παραδοσιακή, αλλά μετά όταν γίνεται ο αυτοσχεδιασμός, που είναι πιο jazz, οι νότες που παίζει το σαξόφωνο ή τα πλήκτρα, εκεί πέρα μπορεί να διπλασιάζεται το 7 και να γίνεται κάτι σαν σάμπα, ελλιπής σάμπα θα μπορούσαμε να το πούμε. Οπότε γίνεται πιο κοντά, ας πούμε, στη Latin μουσική ή στην funky μουσική. Δεν ξέρω βέβαια τώρα πόσο μπορεί να ενδιαφέρουν όλα αυτά που λέμε τώρα, το